សូមជូនកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុបាយ័ន FM 95 MHz និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
ចាសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិមិត្តជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីយើងវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកម្មវិធីរបស់យើងតែងតែផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះចាប់ពីម៉ោង12រហូតដល់ម៉ោង1រសៀលចាសហើយនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាសនៅក្នុងខណៈនេះក៏មានវត្តមានចាសលោកអាត់បូនី
បាទសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តស្តាប់ទាំងអស់បាទហើយថ្ងៃនេះយើងមានវាគ្មិនរបស់យើងដែលលោកនិតពេត្រាជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនឹងជម្រាបជូនអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនឹងសំណួរចម្លើយនៅពេលដែលយើងតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកន្លងទៅនេះបាទ
ចាសជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាគឺជាកម្មវិធីប្រចាំសប្តាហ៍ដែលសហការផលិតរវាងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញចាដែលយើងហៅកាត់ថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចាជាមួយនៅស្ថានីយ៍វិទ្យុបាយ័នកម្មវិធីនេះគឺមានគោលបំណងជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគឺដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈអំពីព័ត៌មានដែលតាក់ទងទៅនឹងការជំនុំជម្រះលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងសំណុំរឿង002ហើយអង្គជំនុំជម្រះចានៃសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាឬក៏សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺបាននឹងកំពុងបើកសវនកម្មព្រមជាមួយនឹងការផ្ដល់ជូននៅការវិវត្តថ្មីៗរបស់តុលាការមួយនេះតុលាការខ្មែរក្រហមដែលបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមានតួនាទីនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1975រហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979ចំពោះជនពីរជំពូកដែលត្រូវប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់និងជំនុំជម្រះក្តីដោយតុលាការខ្មែរក្រហមនោះចាំមានអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979សូមបញ្ជាក់ថាតុលាការមួយនេះមិនជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតចាស់ខ្មែរក្រហមទាំងអស់នោះឡើយ
បាទបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីដូចជានាងសុភដេតបានជម្រាបអំបញ្ញមិញហើយគឺកម្មវិធីរបស់យើងនឹងមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយថ្ងៃនេះប្រធានបទនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងគឺស្ដីអំពីការវិវត្តនៃបណ្ដឹងសារទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលសប្ដាហ៍មុននេះគឺយើងបានជ្រាបខ្លះហើយអំពីដំណើរការសវនកម្មឬបណ្ដឹងសារទុកដែលមានវាគ្មិនដែលជាមេធាវីជន់ជាប់ចោតបានមកចូលរួមនៅក្នុងនីតិយើងហើយកម្មវិធីយើងនាថ្ងៃនេះគឺយើងនឹងជាដំបូងគឺមានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលតាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលនឹងជម្រាបជូនដោយលោកនេតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយនៅពេលបន្ទាប់ទៀតយើងនឹងធ្វើការពិភាក្សាក៏ដូចជាប្រិមិត្តអាចសាកសួរមកកាន់វាគ្មិនរបស់យើងតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទស្តីអំពីដំណើរការវិវត្តនៃបណ្ដឹងសារទុកលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលបានបញ្ចប់ទៅហើយនោះបាទដូច្នេះសូមអញ្ជើញលោកនេតភត្រាជម្រាបជូនប្រិមិត្តរបស់យើងអំពីព័ត៌មានថ្មីថ្មីការវិវត្តរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទ
បាទសូមអរគុណលោកអាប៊ូនីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីបាយោវិទ្យុបាយ័នទាំងអស់គ្នាបាទ
បាទសូមទោះសូមជម្រាបសួរលោកអាប៊ូនីសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលផ្សាយចេញពីវិទ្យុបាយ័នទាំងអស់គ្នាតាក់ទងជាមួយនឹងការវិវត្តថ្មីថ្មីរបស់តុលាការនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការលាលែងចេញពីតំណែងរបស់លោកម៉ាក់ហាម៉ុនដែលជាសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម ដែលគាត់បានប្រកាសលាលែងចេញពីតំណែងកាលតែកាលពីថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2015កន្លងទៅហើយរហូតមកដល់ពេលនេះយើងមិនទាន់មានការតែងតាំងជាផ្លូវការណានៅឡើយទេថាតើនរណាដែលនឹងត្រូវមកបំពេញជាចៅក្រមពេញសិទ្ធិផ្លូវការនៅឡើយទេហើយយើងរងចាំដំណើរការនីតិវិធីនេះជាបន្តក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ដំណាក់ពេលនេះគឺលោកចៅក្រមមកខាមុនគាត់នៅបន្តការងារដដែលបន្តរហូតទៅដល់មានការមានចៅក្រមថ្មីមកជំនួសគាត់ស្បត់ចូលកាន់តំណែងហើយជាមួយគ្នានេះដែរគឺយើងមានសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិបំរុងមួយរូបដែលគាត់គឺជាជនជាតិអាឡឺម៉ង់ហើយជាតិដែលនឹងបំពេញការងារជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយនឹងសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិលោកមកហាមុនតកតងនឹងទី2គឺអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅពេលនេះគឺកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងការវិសមកាលតឡាកាមានន័យថាមិនមានដំណើរការសវនាការទេក៏ប៉ុន្តែអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងកំពុងតែត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបើកសវនាការនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ខាងមុខទៅលើអង្គហេតុថ្មីមួយទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរដ្ឋានការងារអាងត្រពាំងថ្មទំនប់អាងត្រពាំងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបើកដំណើរការសវនាការលើសំណុំរឿង002វគ្គ2នេះតាំងតែពីខែតុលាឆ្នាំ2014មកម្លេះក៏ប៉ុន្តែដោយអ្វីដែលអស់លោកស្រីបានដឹងស្រាប់គឺមានការធ្វើប្រតិការរបស់មេធាវីការពារក្តីដែលធ្វើឲ្យដំណើរការសវនាការស្ដាប់លើផុសតាងលើសំណុំរឿង02វគ្គ2នេះរុញមករហូតដល់ខែមករាឆ្នាំ2015នៅថ្ងៃទី8មករាឆ្នាំ2015អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងបានបើកសវនាការស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់សាកសីនិងអ្នកជំនាញដែលរហូតមកដល់ពេលនេះមានចំនួនជាង70ថ្ងៃហើយហើយនឹងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មទៅលើសាកសីអ្នកជំនាញនឹងដើមរឿងរដ្ឋបវេនីប្រមាណជា50អ្នកហើយហើយអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងក៏បានពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុមួយចំនួនរួចហើយគឺតកតងជាមួយនឹងសហករត្រាំកក់និងមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទបន្ទាប់មកតកតងជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារដែលផ្ដោតទៅលើការដ្ឋានការងារទំនប់មួយមករានិងការដ្ឋានការងារប្រលាតយន្តហោះខេត្តកំពង់ឆ្នាំងហើយនៅពេលដែលចូលមកនៅថ្ងៃទី27ខែកក្កដានេះគឺអង្គជំនុំជម្រះនឹងពិនិត្យទៅលើអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការដ្ឋានការងារទំនប់អាងត្រពាំងថ្មបាទអាងត្រពាំងថ្មនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានគឺខាងក្រមការងារបានធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការដ្ឋានការងារទំនប់អាងត្រពាំងថ្មនេះបាទហើយយើងនឹងស្ដាប់បន្តបន្តប
ាទបាទសូមអរគុណលោកនីតពេត្រាចង់បញ្ជាក់លោកនីតពេត្រាបន្តិចអំពីលោកនីតពេត្រាមីងបានប្រកាសអំពីថាសាលាក្តីនឹងបន្តសំណុំរឿង002វគ្គ2នៅថ្ងៃទី27កក្កដាខាងមុខនេះតកតងទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកវិញដែលបានបញ្ចប់នៅវគ្គទី1ហ្នឹងហើយតើបណ្ដឹងសាទុកក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ2ហ្នឹងនឹងមានការកំណត់បើកសវនាការបន្តទៀតទេឬមួយក៏មិនមានទេបាទ
បាទសូមអរគុណគឺដំណើរការសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកលើកទី1ត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ទី3និងទី6ខែកក្កដាហើយនៅក្នុងនោះគឺសាកសីចំនួន3រូបត្រូវបានកោះហៅមកផ្ដល់សិក្ខាកម្មតាមការស្នើសុំរបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកនួនជាហើយយើងឃើញសាកសីទាំង3រូបនេះគឺគាត់បានបង្ហាញនៅព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងគ្នាក៏ប៉ុន្តែឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងសាទុកដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីលោកនួនជាគាត់ចង់បង្ហាញថាតើមានបញ្ជាពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងទៅឲ្យទៅហ៊ានថ្នាក់ក្រោមនៅក្នុងការធ្វើការបោសសម្អាតឬមួយក៏សម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនិងទៅហ៊ានរបស់លន់នល់ដែរឬមួយក៏អត់យើងឃើញថាព័ត៌មានគឺបានលេចចេញមកមានសាកសីមួយរូបគឺលោកសៅវ៉ុនដែលមកពីខាងខេត្តតាកែវគាត់បានលើកឡើងថាគាត់មិនទទួលបានបញ្ជាណាមួយពីខាងមេដឹកនាំផ្នែកក្រហមថាឲ្យត្រូវទៅបោសសម្អាតទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរទេក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់លោកសំសិទ្ធីពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងវិញដែលគាត់គឺជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងរបបផ្នែកក្រហមហើយជាអតីត គូនអតីតកម្មាភិបាលនៃមន្ត្រីនៃរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរគាត់ថាគាត់ជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងការបោះសម្អាតរបស់ក្រមខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺបន្ទាប់ពីឡើងកាន់អំណាចខ្មែរក្រហមបានបញ្ជាជម្លៀសប្រជាជនចេញហើយរួមទាំងអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរទាហានលន់នល់ផង ហើយមន្ត្រីមួយចំនួនទៅហ៊ានមួយចំនួនគឺគាត់បានស្លៀកពាក់ជាឯកសណ្ឋានទីហានហើយធ្វើការចោះឈ្មោះតាមការអំពាវនាវរបស់ក្រមខ្មែរក្រហមហើយគាត់បន្តមកគឺខ្មែរក្រហមបានយកទៅសម្លាប់ចោលជាដើមចំណែកឯសាក់សីមួយទៀតគឺលោកតតធឿនគាត់ជាអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមដែរគាត់ថាគាត់បានឃើញគេដឹកបញ្ជូនទៅក៏ប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានបញ្ជាឬមួយក៏អត់ទេនេះគឺជាដំណើរការសាវនាការដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំរំលឹកឡើងវិញបន្តិ លទី3ថែមទៀតទៅលើបញ្ហានេះក៏នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលកំពុងតែពិនិត្យទៅលើបញ្ជីឈ្មោះរបស់សាកសីអ្នកជំនាញនិងរបស់សាកសីជាពិសេសដែលស្នើឡើងដោយភាគីពាក់ព័ន្ធនានាថាតើសាកសីដែលស្នើសុំនឹងគួរតែត្រូវកោះហៅមកផ្ដល់សក្ខីកម្មដើម្បីស្ដាប់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចពីព្រោះថាតាមគោលការណ៍គឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់នឹងមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីឡើងវិញលើសំណុំរឿង002វគ្គ1ទាំងមូលទេក៏ប៉ុន្តែសាកសីដែល3នាក់ឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មកាលពីប្រមាណកាលពីដើមខែហ្នឹងថាគាត់ធ្លាប់បានផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយឬនៅគឺគាត់ធ្លាប់បាននិយាយទៅប្រាប់កាន់មន្ត្រីតុលាការក៏ប៉ុន្តែគាត់មិនទាន់បានឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងទេហើយដូច្នេះហើយបានជាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់មើលឃើញថាមានភាពចាំបាច់នៅក្នុងការកោះហៅសាកសីហ្នឹងមកស្ដាប់សក្ខីកម្មអញ្ចឹងបើសិនជាអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចទៅលើបញ្ជីឈ្មោះសាកសីដែលត្រូវបានស្នើសុំឲ្យកោះហៅហ្នឹងសម្រេចថាត្រូវទៅស្ដាប់គឺអាចនឹងមានសវនាការស្ដាប់ការផ្ដល់សក្ខីកម្មលើកទី2នៅក្នុងបណ្ដឹងសាសទុកនឹងប៉ុន្តែបើសិនជាអត់មានទេអត់មានសាក់សីថ្មីដែលត្រូវកោះទេគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលោកនឹងត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបើកសវនាការស្ដាប់សារណាដោយផ្ទាល់មាត់របស់ភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទៅលើដំណើរការបណ្ដឹងសាសទុកនេះតែម្ដងហើយបណ្ដឹងសាសទុកនេះគឺយើងដឹងហើយនៅក្នុងបណ្ដឹងសាសទុកដែលប្តឹងដោយជនជាប់ចោតនួនជាគឺសំផនហើយនឹងរបស់ព្រះរាជអាជ្ញាហ្នឹងគឺមានរហូតដល់ជាង370ចំណុចនៅក្នុងនោះគឺបណ្ដឹងសាទុកដែលដាក់ដោយគឺសំផនគឺសំផនបានលើកឡើងនៅតលហីកចំនួន150នៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1ដោយបានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនេះមានកំហុសមួយចំនួននៅក្នុងអង្គហេតុហើយនឹងអង្គច្បាប់អញ្ចឹងគាត់បានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលពិនិត្យឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះទី2បណ្ដឹងសាទុករបស់លោកនួនជាលោកនួនជាបានលើកឡើងនៅតលហីកចំនួន223ចំណុចនៅក្នុងបណ្ដឹងសាទុកប្រឆាំងទៅនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងក្នុងសំណុំរឿង02វគ្គ1ដោយបានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងមានកំហុសមួយចំនួនក្នុងអង្គហេតុហើយនិងអង្គច្បាប់នួនជាបានស្នើសុំឲ្យអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនិងលើកលែងការចោទប្រកាន់ទាំងអស់ប្រឆាំងទៅនឹងរូបគាត់អញ្ចឹងទាំងអស់នេះគឺជាបណ្ដឹងសាទុកចំណែកឲ្យបណ្ដឹងសាទុករបស់ព្រះរាជអាជ្ញាវិញគឺគាត់មិនបានប្តឹងឲ្យសើរើទៅលើផ្នែកនៃការជំនុំជម្រះក្តីទេមានផ្នែកផ្ដន់ទាទោសទេមានន័យថាការសម្រេចផ្ដន់ទាទោសរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងចំពោះជនជាប់ចោតទាំងពីររូបនួនជានិងខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះគឺជនរងគ្រោះព្រះរាជអាជ្ញាគាត់ពេញចិត្តហើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលព្រះរាជអាជ្ញាបានប្តឹងសាទុកនឹងគឺគាត់បដោតទៅលើកំហុសអង្គច្បាប់ដោយគាត់បានលើកឡើងថាអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងនឹងមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចោតប្រកាន់ជនជាប់ចោតដោយប្រើប្រាស់ទ្រឹស្ដីសហអ ுக ្រិតកម្មរួមទម្រង់ទូលំទូលាយជាទូទៅហៅថាសហអ ுக ្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3ទេសហអ ுக ្រិតកម្មរួមទម្រង់ទី3គឺជាទម្រង់នៃការទទួលខុសត្រូវមួយដែលផ្អែកលើទម្រង់នេះសមាជិកនៃសហអ ுக ្រិតកម្មរួមអាចដាក់ឲ្យទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើអ ுக ្រិតកម្មផ្សេងៗដែលសមាជិកផ្សេងទៀតនៃសហអ ுக ្រិតកម្មរួមបានប្រព្រឹត្តទោះបីជាអំពើនោះមិនស្ថិតនៅក្នុងវិសាលភាពនៃសហអ ுக ្រិតកម្មប៉ុន្តែអាចប្រមាលមើលថាអំពើអ ுக ្រិតកម្មនេះអាចជាផលវិបាកនៃសហអ ுக ្រិតកម្មរួមត្រង់នេះចង់និយាយថា មិនមែនតែអ្នកដែលអនុវត្តផ្ទាល់ទេអ្នកដែលចូលរួមអ្នកដែលគ្រាន់តែដឹងឮអ្នកដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងមិនបានសម្រេចក្តីក៏ដោយក៏ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅចំពោះមុខច្បាប់ដែរហ្នឹងគឺត្រូវតែបន្តទៀតទៅដែរអញ្ចឹងសហព្រះអញ្ញាបានដាក់បណ្ដឹងសារទុកហ្នឹងដោយកម្រិតត្រឹមតែស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលប្រកាសដោយអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលតាក់ទងទៅនឹងភាពអាចអនុវត្តបាននៅទម្រង់ពង្រីកបន្ថែមនៃសហឧក្រិតកម្មរួមដែលហៅថាសហឧក្រិតកម្មទម្រង់ទី3ឬក៏ JCE 3នៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានេះគឺជាប្រវត្តិដែលតាក់ទងជាមួយនឹងបណ្ដឹងសារទុកហើយបើសិនជាមិនមានការស្ដាប់សក្ខីកម្មលើសាក្សីបន្ថែមទៀតទេគឺអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការបើកសវនាការស្ដាប់ការលើកឡើងគេហៅថាស្ដាប់តក្កល័យកសារណាផ្ទាល់មាត់ពីសំណាក់ភាគីផ្សេងសារណាផ្ទាល់មាត់នឹងមានន័យថាភាគីមេធាវីការពារក្តីជន់ជាប់ចោតទាំងព្រះរាជអាជ្ញាគាត់នឹងត្រៀមនៅឯកសារក៏ដូចជាតក្កល័យកផ្សេងៗដើម្បីលើកឡើងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាតើប្តឹងសារទុកចំនួន150ចំណុចពីសំណាក់ខៀវសំផន223ចំណុចពីសំណាក់នួនជានឹងតើមានចំណុចអ្វីខ្លះគាត់នឹងលើកឡើងដោយផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងបា
ទបាទបាទសូមអរគុណដូច្នេះអ្នកនាងសុលដាយើងមានអ្វីជាបន្តទៅបាទចាអរគុណហើយ
នៅក្នុងនោះពីកម្មវិធីរបស់យើង
ចាអរគុណហើយនៅក្នុងនោះគឺកម្មវិធីរបស់យើងក៏យើងមានមតិប្រជាប្រដ្ឋចាដែលតាក់ទងទៅនឹងចាបងប្អូនជានៅខាងខេត្តបន្ទាយមានជ័យចាដែលលោកអ្នកភត្រាលោកបានជំរាបជូនពីខាងដើមអញ្ចឹងតាក់ទងទៅនឹងចាទំនប់អាងតាពាំងថ្មចាហើយមុននឹងយើងស្ដាប់មតិប្រជាប្រដ្ឋនេះខ្ញុំក៏សូមជំរាបជូនផងដែរថាយើងនឹងមានចាផ្ដល់ជូនសម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងជាពិសេសសម្រាប់ប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលចង់ចូលរួមក្នុងការសាកសួរមកកាន់កម្មវិធីរបស់យើងនេះចាគឺយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធសម្រាប់លោកអ្នកក្នុងការចូលរួមចាគឺមាន012 99 90 95 015 55 02 95និងខ្សែ097 70 90 751ចាបងប្អូនយើងអាចធ្វើការទូរស័ព្ទចូលរួមដោយសារតែយើងមានសហការីរបស់យើងនឹងរងចាំទទួលជួបចាហើយសម្រាប់រាល់សំណួររបស់លោកអ្នកចាវាគ្មានរបស់យើងនឹងរងចាំឆ្លើយជូនអរគុណហើយឥឡូវនេះគឺយើងទៅស្ដាប់មតិប្រជាប្រដ្ឋទាំងអស់គ្នាចាន
ីតិទស្សនៈប្រជាជនអំពីការកាត់ក្តីដាក់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទអីបើតាមពីព្រោះការធ្វើអាងតំពាំងថ្មហ្នឹងគឺមានការលំបាកណាស់ក្មួយពេកអីខាងត្បូងអីសពថ្ងៃអីចាប់ពីស្ទៀនទី1តលែកហ្នឹងកាលពីជំនាន់នោះគេធ្វើការទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយប់នេះដែលខ្វាក់មិនក្មួយណាស់ហើយតោងដៃគ្នារេងឡើងទៅនេះដែលជាជានឹងក៏រេងមកជាហៀងទៅមានការលំបាកច្រើនហើយនេះណាដែលថាទៅមិនរួចនឹងគឺគីវ័យហើយដាក់នឹងហើយវ័យដាក់ក្នុងហើយទំនប់នឹងហើយព្រោះខ្ញុំរេងដៃនៅនឹងដែលព្រោះកង្កលចំណិននោះខ្ញុំនៅគេហៅថាកងពិសេសមួយកងពិសេសកងពិសេសនឹងគឺមានគេរៀបចំជាវិរៈសនាតូចវិរៈសនាធំមកគេណាបាទខ្ញុំនៅក្នុងវិរៈសនាតូចមួយដែលគេហៅថាកងពិសេសទី1នោះគឺដេកយប់ឡើងដេកកើបង្គីបង្គីសម្រែកដងរែកហ្នឹងគឺដេកកើនឹងពីណាមានសភាពការឧទាហរណ៍ថាដេកយើងទើបបាត់ជាប់ណាដល់ភ្លៀងមកវាទឹកវាជញ្ជក្នុងក្នុងអាងចានដាច់ហ្នឹងគឺគេយកកង់ពិសេសហ្នឹងឲ្យទៅមុនគេបាទទី1គឺយើងរែកដៃបាត់ទាំងយប់ទៅមិនថាយប់មិនថាថ្ងៃទេរែកដៃបាត់ជាបន្ទាន់ហើយបន្ទាប់ពីរែកដៃបាត់បើថាមិនឈ្នះទេគឺយកអាកង់ធម្មតាហ្នឹងតើអោយឈោធ្វើជាទំនប់រាំងទឹកនឹងដើម្បីអោយនេះរេចាក់នឹងចាក់បដើបាទយកមនុស្សណាធ្វើឈោទម្រាបគ្នាអោយជីវិតទឹកហូរណាលុត្រាបើសិនដល់ពីថ្ងៃមកអានឹងបានមានឡានមានរថយន្តអីគេដឹកធាងដូងដឹកអីមកជួយអីបោះកគូលអីធាងបានចាក់ដីបដើទៅទីណាគួយណាបាទដល់ពេលយប់គឺយកមនុស្សទៅឈោហើយឈោទប់ទឹកនឹងហើយបាទទឹកហូរចូលកណ្ដាលទៅតាមទឹកទៅសັດទៅតាមទឹកទៅនេះឯពីលោកកាហូបចុកនឹងហូបបបរដូចតែគ្នាមួយហូបបបរដូចតែគ្នាមិនមានខុសគ្នាទេច្រើនណាស់ខ្លួនណាស់ខ្ញុំសង្ស័យថាដល់ 10,000 នាក់បាទពីព្រោះគេហៅរដ្ឋបាល5រដ្ឋបាល5គឺយកមកអង្គទៅទាំងថ្មនឹងទាំងអស់បាទខ្ញុំធ្វើតែដល់ឆ្នាំ1977 ខ្ញុំត្រូវគេដកយកទៅនៅតាមសហគមន៍វិញដោយខ្ញុំមានគ្រួសារហើយហើយក្រោយមកខ្ញុំរត់ចូលព្រៃទៅនៅដេកតែក្នុងដប់ក្នុងព្រៃរហូតដល់ឆ្នាំ70ចុងឆ្នាំ78ទៅចូល79បានខ្ញុំជួបជាមួយកងទ័ពវៀតណាម
ការដែលលើកតំណពីថ្មនឹងគឺថាគេកាន់ជាងយូរនៅវិស័យនោះចូលទៅធ្វើទំនិញហើយក៏ជាគឺការកាត់សម្លាប់ទីច្រើនបាត់គ្រប់បែបយ៉ាងទាំងទីឲ្យចក់ទីបាក់ខាតឲ្យគុំគឺការសង្យុត្តទាំងផ្នែកបើជនណាដែលអមានឈឺអីនេះវាថាឈឺសតិអារម្មណ៍ហើយវាអាចយកទៅសម្លាប់ស្លាប់នឹងសម្លាប់ហើយកប់នឹងសម្លាប់នឹងសំណងចាក់ដីទីលើស្លាប់ទាំងហងទាំងហងច្រើនហើយយ៉ាងទៀតមកខ្លះវាវាចោតថាយើងនៅវាប្រើការនៅអេជការទីតតទៅដល់ឲ្យគាត់វាចាប់កំសម្លាប់មិនសម្លាប់តាមបុគ្គលនេះទេត្រង់ជារោគខ្លួនរោគខ្លួនទៀតនឹងពាក្យខ្លោយគឺថាស្មៅអ៊ីចឹងរឹសលហើយអេជការវាត្រង់ជាសម្លាប់បាត់មកដល់ណាបាទខ្ញុំទៅធ្វើតាមណាត់ការដែរមានគ្រឿងតាក់យកមកហើយធ្វើជាខាងជើងឈើហើយដាក់ខ្ញុំមកគុំគុំកាហានគុំរកាវិញទីទីគិតតាមទៅទៅធ្វើតាមទៅក្នុងថ្មគឺអីអើខ្ញុំមិនព្រមទេខ្ញុំព្រមទេទឹកដែលបែកបាក់អាក្រោយមកបានពីដល់ខ្ញុំយកមកទីជាងឈើនៅខូនខ្លួនទីទីទីអីទីទីទឹកនេះ
បាទធ្វើពី76អានឹងគេកែទៅតាមឃុំឃុំគ្រប់ឃុំទូទាំងស្រុកទូទាំងខេត្តមកបាទច្រើនណាស់បើយើងនិយាយទៅមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់បាទខ្ញុំក៏ចូលរួមនៅក្នុងដែររៀបចំអរិយរែកដីកាប់ដីហើយក្នុងមួយថ្ងៃគេឲ្យយើងកាប់5គីកឲ្យបានដី5គីកក្នុងមួយថ្ងៃនឹងធ្វើមិនបានគេអត់ថាអីទេប៉ុន្តែគេឲ្យយើងធ្វើឲ្យហើយហ្មងបាទហើយបាទត្រូវតែហើយហ្មងអានឹងវាមានដូចថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមានតោអាមានតោអានឹងគេសើទៅដាក់ហើយក្រុមកម្មឲ្យយើងនៅម៉ែត្រទី1ម៉ែត្រក្នុងម្នាក់វា6ម៉ែត្រទីឡើងទៅ10ម៉ែត្រចឹងអាចបើទៅស្រាលទេវាអត់អាចដល់អាយុជីវិតទេគេនឹងឲ្យសម្រាប់ទៅវិញតែបើស្នាយទៅយើងធួនចឹងគេនឹងអាចធ្វើក្រុមកម្មបន្តទៅទៀតដោយគេទៅយកទៅដាក់ឃុំឃាំងណាដាក់យកដាក់ឃុំឃាំងនៅតាមសន្តិសុខទៅតាមឃុំហើយបើឃុំទៅធនធោទៀតគេយកទៅដាក់សងសងនៅឡើយលើស្រុកនឹងបើតាមខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំនៅអាយុប្រហែលជាង10ឆ្នាំគេធ្វើអាងហ្នឹងសម្រាប់ហើយធ្វើជាអាងសម្រាប់ធ្វើស្រែប្រាំងដើម្បីចែកបាទមកចែកចាយទឹកណាមិនគាត់សិនទទួលបានដឹងតែប៉ុណ្្នឹងគេធ្វើរយៈពេលមួយឆ្នាំជាងដែរបានហើយបាទយើងចាប់ពីខែ1ទៅរហូតដល់ខែ6ខែ7បានហើយ
ចាស់លោកអ្នកនាងនឹងប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនឹងជាទីមេត្រីទើបតែបានទទួលជ្រាបចាស់នឹងស្ដាប់មតិប្រជាពលរដ្ឋហើយនៅក្នុងនោះចាស់នេះខ្ញុំក៏សូមជម្រាបជូនម្ដងទៀតចាស់សម្រាប់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រិយមិត្តរបស់យើងដែលចង់សាកសួរនៅសំណួរមួយចំនួនចាស់លោកអ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាស់ដោយនៅក្នុងនោះគឺយើងមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ3ប្រព័ន្ធហើយយើងមានសហការីរបស់យើងនឹងរងចាំទទួលជួបលោកអ្នកចាស់ខ្សែ012គឺ99 90 95 01555 02 95និងមួយខ្សែចុងក្រោយគឺ097 70 90 751
បាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបបញ្ញាញហើយគឺថានៅថ្ងៃនេះយើងនឹងធ្វើកិច្ចពិភាក្សាក៏ដូចជាការសួរឆ្លើយនៅចំណងរបស់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់តាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺស្ដីអំពីដំណើរការបណ្ដឹងសារទុកនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ1បាទហើយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហម ហើយដូចនេះជាដំបូងនេះដើម្បីឲ្យប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បានជ្រាបអំពីប្រវត្តិខ្លះៗនៃដំណើរសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ1ដែលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃបណ្ដឹងសារទុកនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដូច្នេះជាដំបូងសូមអញ្ជើញលោកនេតភត្រាអាចរៀបរាប់ត្រុសត្រុសក៏ដូចជាដំណើរការនៃសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ1ដែលរហូតមកដល់ដែលដំណាក់កាល
បណ្ដឹងសារទុកនេះបាទបាទសូមអរគុណតកតងជាមួយនឹងប្រវត្តិនៃសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គទី1នេះគឺសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គទី1គឺជាការជំនុំជម្រះក្តីលើកទី1នៃការជំនុំជម្រះក្តីយ៉ាងតិចពីប្រឆាំងទៅនឹង Q សំផនហើយនឹងនួនជាបច្ចុប្បន្នសំណុំរឿងនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដឹងសារទុកខណៈការជំនុំជម្រះក្តីទី 2 គឺសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ2បាននឹងកំពុងតែដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃ Overtoco នៅថ្ងៃទី 15 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2010 ខៀវសំផននឹងនួនជាត្រូវបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងបទចោទតាក់ទងជាមួយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ 1949ដែលត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរបទចោទប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាប់ចោទទាំងពីរត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយនៃសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរ នៅខែកញ្ញាឆ្នាំ1006អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងបានសម្រេចបំបែកបទចោតនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរទៅជាសាវនាការជំនុំជម្រះក្តីជាផ្នែកតូចៗការជំនុំជម្រះក្តីទី1នៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនពីរគឺសំដៅទៅលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីរវគ្គ1បានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី26ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011បទចោតនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុនពីរវគ្គ1នេះផ្ដោតទៅលើទី1 គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សតោងទៅនឹងការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី 17 ខែមេសា ឆ្នាំ 1975 និងការជម្លៀសបន្តបន្ទាប់ទៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតដំណាក់កាលទី 1 និងទី 2 និងទី 2 គឺការសម្លាប់ទៅលើអតីតទាហាននិងមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទីតាំងឧក្រិដ្ឋកម្មទួលពោជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់ភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខ្មែរក្រហមឡើងកាន់អំណាចនៅក្នុងឆ្នាំ 1975 សវនាការលើផោះតាងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងស៊ុនស៊ុនពីវគ្គ1បានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 23 ខែកក្កដាឆ្នាំ 2013 ហើយការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបិទបញ្ចប់លើការសួរដេញដោលបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃទី 31 ខែតុលាឆ្នាំ 2013 សាលក្រមលើការជំនុំជម្រះក្តីនេះត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃទី 7 ខែសីហាឆ្នាំ 2014 ខៀវសំផននឹងនួនជាត្រូវបានរកឃើញថាមានពិរុទ្ធភាពចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិនិងត្រូវបានផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតខៀវសំផននឹងនួនជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសារទុកជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងហើយក្នុងករណីដែលរងចាំការបិទបញ្ចប់បញ្ហានានានៅក្នុងបណ្ដឹងសារទុកជន់ជាប់ចោតទាំងពីរនៅតែជាជនគ្មានទោសនៅឡើយ ការិយាល័យសហប្រជាញ្ញាក៏បានដាក់បណ្ដឹងសារទុកប្រឆាំងទៅនឹងសាលក្រមរបស់អង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងដែរដោយបានកំណត់ត្រឹមតែបញ្ហាច្បាប់តាក់ទងជាមួយនឹងទម្រង់ច្បាស់លាស់មួយនៃការទទួលខុសត្រូវឧក្រិដ្ឋកម្មផ្ទាល់មួយសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដែលត្រូវជំនុំជម្រះនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបាទបាទសូមអរគុណលោកនាយកប្រធានបាទបាទហើយអ្នកយើងសូមវិដាតើយើងឥឡូវនេះបានទទួលប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលហើយនៅបាទ
ចាឥឡូវនេះឃើញថាសហការីរបស់យើងគាត់កំពុងតែជួបជាមួយនឹងប្រិមត្តរបស់យើងចាអញ្ចឹងបើសិនជាអាចយើងភ្ជាប់ទូរស័ព្ទគាត់តែម្ដងណាចានេះខ្ញុំជម្រាបជូនម្ដងទៀតចាសម្រាប់បងប្អូនយើងអាចអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាគឺប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ 3939095505 097709751 ចាទទួលបានសំណួរពីប្រិមរបស់យើងគឺលោកច័ន្ទហៈចាគាត់អញ្ជើញពីខាងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចាលោកសួរថាហេតុអ្វីបានជាជនជាប់ចោទទាំងពីរមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការកាប់សម្លាប់នោះចា ចាអញ្ចឹង
សូមជួយលោកនេះប៉ាត្រាបាទ
បាទសូមអរគុណសំណួរនេះជាសំណួរមួយដែលសំខាន់ហើយក៏ជាសំណួរដែលត្រូវបានចោទសួរពីសំណាក់ប្រជាជនជាច្រើនសួរអំពីការទទួលខុសត្រូវរបស់លោកនួនជានិងលោកឃីវសំផនហេតុអីបានជាគាត់មិនទទួលខុសត្រូវថ្លែងទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំបាទក៏មិនដឹងដែរនេះគឺជាជំរើចិត្តរបស់និតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបហើយខ្ញុំជឿថាសំណួរនេះគឺបានលើទៅដល់លោកទាំងពីរក៏ដូចជាមេធាវីរបស់គាត់ចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីនេះគឺយើងកំពុងតែស្វែងរកអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ទៅលើប្រជាជនចន្លោះពី1លាន7សែននាក់ទៅ2លាន2សែននាក់ហើយបើទោះបីជាយើងឃើញហើយលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនគាត់មិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរណាមួយនៅក្នុងតុលាការទេមានន័យថាគាត់មិនសហការជាមួយនឹងភាគីពាក់ព័ន្ធនានាទេហើយប៉ុន្តែទោះបីជាមិនមានការសហការពីសំណាក់ជនជាប់ចោតក្តីក៏ប៉ុន្តែតុលាការក៏ដូចជាភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានខិតខំប្រឹងប្រែងព្យាយាមនៅក្នុងការបង្ហាញនៅផុសតាមផ្សេងៗហើយយើងឃើញហើយនៅក្នុងសំណុំរឿង002វគ្គ1នេះគឺជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនត្រូវបានរកឃើញថាមានពីរដ្ឋភាពមានថាមានកំហុសចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលគាត់ត្រូវបានចោទប្រកាន់ហ្នឹងគឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើនហ្នឹងមែនប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់គាត់អត់ទាន់ទទួលស្គាល់ទេគាត់អត់ទទួលស្គាល់ចំពោះបញ្ហានេះទេហើយដូច្នេះហើយបានជាគាត់បានប្តឹងជំទាស់ទៅកាន់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលទៀតអញ្ចឹងការប្តឹងជំទាស់នេះគឺជាសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់គាត់នៅក្នុងការប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងសាលក្រមទាំងឡាយពីព្រោះថាយោងតាមគោលការណ៍ច្បាប់យោងតាមគោលការណ៍សច្ចាធាននៃនិរទោសមានន័យថាជនទាំងឡាយណាដែលមិនទាន់ត្រូវបានជំនុំជម្រះក្តីហើយចេញជាសាលដីកាស្ថាពរបិទផ្លូវតវ៉ាទេគឺជនទាំងឡាយនោះនៅតែជាជនមិនទាន់មានទោសនៅឡើយអញ្ចឹងដូចជាករណីលោកនួនជានិងលោកឃឿនសំផនអញ្ចឹងដោយសារតែគោលការណ៍នេះហើយគឺបានធ្វើឲ្យគាត់នឹងប្តឹងសាទុករហូតទៅដល់ដំណាក់កាលនៃការបញ្ចប់ទៅលើបណ្ដឹងសាទុកតែម្ដងហើយកាលណាដែលអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចសេចក្តីហើយគឺមានន័យថាបិទផ្លូវតវ៉ាហើយគឺទោះបីជាជន់ជាប់ចោតតវ៉ាយ៉ាងម៉េចក៏មិនអាចទៅរួចដែរបាទនេះគឺជាការសម្រេចប៉ុន្តែថងថាការសម្រេចយ៉ាងណាគឺយើងមិនទាន់ដឹងទេគឺយើងរង់ចាំការដំណើរការសវនកម្មហើយនឹងការធ្វើពិនិត្យទៅលើភាគីទៅលើផុសតាងឯកសារផ្សេងផ្សេងដែលពីសំណាក់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់នឹងសម្រេចជាចុងក្រោយត្រង់ថាការទទួលយកឬមួយក៏មិនទទួលយកអាហ្នឹងគឺយើងមិនដឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគឺជាការសម្រេចបញ្ចប់បិទផ្លូវតវ៉ាតែម្ដងហើយជាធម្មតាគេជាធម្មតាគឺអ្នកដែលធ្វើខុសគាត់មិនដែលទទួលស្គាល់ជាខខុសឬមួយអីប៉ុន្តែភាគីពាក់ព័ន្ធនេះគាត់មានឱកាសមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញអំពីផុសតាមផ្សេងៗដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើអ្វីដែលជាការចោទប្រកាន់ទៅលើជនជាប់ចោតហ្នឹងវាពិតឬមួយក៏មិនពិតឬមួយក៏វាត្រឹមត្រូវទេហើយជនជាប់ចោតបើគាត់បដិសេធថាគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនហ្នឹងតើគាត់មានផុសតាមអ្វីដែលជាការបញ្ជាក់ផុសតាមច្បាស់លាស់ប
ាទសូមអរគុណបាទ
ចាសសូមអរគុណយើងបន្តជាមួយនឹងការជួបព្រមរបស់យើងបន្តចាសលោកវិនមកពីខាងត្បូងឃុំអាឡូជំរាបសួរ
អរគុណលោកសួរ
ចាជំរាបសួរលោកវិនអរគុណជាមួយនឹងការចេញចូលរួមចាលោកវិនមានសំណួរអីដែរ
បាទខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរទៅលោកយីខ្មិនខ្ញុំចង់និយាយពី
អាឡូ
ឆ្នាំ8ខែនឹងដល់សម្រាប់ពជាពលរដ្ឋអស់ច្រើនណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់សួរថាតើអ្នកណាអ្នកបတ်បញ្ជារបស់អ្នកឯងមានលក្ខណៈដឹកនាំកំពូលដែរនេះហើយប្រជាពលរដ្ឋរបស់ជឿណានេះអាចនឹងសន្តិការបងប្អូនលោកឯងហ្នឹងអញ្ចឹងបើលោកឯងមិនទទួលខុសត្រូវតើអ្នកណាទទួលខុសត្រូវគឺថាមើលអស់ពេកមើលតែរឿងនេះជារឿងវិញខ្ញុំហេតុអីបានទៅប្តឹងគាត់ទៅឡើងព្រោះថាគាត់ទៅគាត់ទទួលខុសត្រូវយកអត់ទៅសោះណាដឹកនាំប្រទេសមួយដែរណាអញ្ចឹងបានថាគាត់គួរតែជាម្ចាស់អំណាចការសិទ្ធិថ្មីអានឹងខ្ញុំជាភៀសពលរដ្ឋទេព្រោះខ្ញុំជឿចាប់ណាស់តែចំនួននោះណាបងប្អូនខ្ញុំបងប្អូនជាពលរដ្ឋទូទាំងប្រទេសគឺថាស្លាប់នឹងវាច្រើនរងគ្រោះណាស់ណាសូមតែជាប់គុកនឹងវាដូចមានប្រសាទពីខាងដើមហើយមកជីវិតនឹងវាសមហើយ ខ្ញុំទទួលគ្រប់គ្រងកន្លែងហ្នឹងហើយបើថែគាត់មិនទទួលគ្រប់គ្រងគាត់មិនទទួលខុសត្រូវកាល3ខែ8ខែហ្នឹងគឺគាត់នេះគាត់សម្លាប់គេអស់ច្រើនហើយមិនបត់វិជ្ជាពីគាត់តើអ្នកណាមានបត់វិជ្ជាមិនដាច់ពីកូនណាទៅសម្លាប់ពេលម៉ែឪមិនដឹងទេខ្ញុំមិនជឿទេចឹងបានខ្ញុំគ្មានអីខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអរគុណលោកវិនជម្រាបលាចាសជាប្រិមិត្តមនស្សដាភិទីគ្រប់នឹងជាទីមិត្តរីលោកអ្នកកំពុងតាមដានស្ដាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមចាលោកអ្នកអាចចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងចាជាមួយនឹងការសាក់សួរចានៅចំណល់មួយចំនួនចាហើយថ្ងៃនេះចាប្រធានបទរបស់យើងចានិយាយអំពីការវិវត្តថ្មីថ្មីនៃបណ្ដឹងសាទទុកចាសំណុំរឿង002វគ្គ1ដែលវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកណេតភត្រាចាឥឡូវនេះយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកម៉ត់ចាមកពីខាងខេត្តក្រចេះចាអាឡូជំរាបសួរចា
អាឡូជំរាបសួរ
ចាអរគុណចាលោកមត់មានសំណួរអីដែរ
ចាលោកមត់មានសំណួរដែរបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយនិយាយពីលោកនួនជានេះគាត់កាលនោះគាត់ឆ្នាំ8ឆ្នាំ74 75នេះតើគាត់កាន់មុខងារអីខ្ញុំនឹងចំណឹងថាគាត់ក្រសួងការបរទេសអញ្ចឹងសិនបញ្ញវន្តមកពីក្រៅប្រទេសហ្នឹងសិនតាគីកោថាមកជួយពីខ្មែរក្រហមវាយឈ្នះថាឲ្យនិស្សិតហ្នឹងជួយមកជួយដឹកនាំប្រទេសជាតិអត់បែរទៅជាសម្លាប់ពួកនិស្សិតបញ្ញវន្តហ្នឹងតើមានជាដឹងមិនដឹងឬថាមិនដឹងនេះបាទចំណុចនិស្សិតបញ្ញវន្តកាលនោះបាទចំណុចនិស្សិតបញ្ញវន្តកាលនោះបាទសម្លាប់ដោយគ្មានទោសគយដូចរងថ្ងៃគេកាត់ទោសបោះលោកខ្លួនឯងសម្លាប់ដោយគ្មានមេត្តាតណ្ហាតិចតិចតាមឬអីដែលថាឆ្លោយថាមិនដឹង
ចា៎
បាទយ៉ាងនួនជាខ្ញុំមើលគ្រាន់តែមើលពីក្រៅថាពីក្រៅទៅដឹងថានួនជាហ្នឹងឯងសម្លាប
់ចាលោកមានអីបន្ថែមទៀតទេ
បាទខ្ញុំអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងតែចំនួនហ្នឹងគាត់នៅកាន់ការងារអី
ចាចាអរគុណចាអញ្ចឹងជម្រាបលាលោកមិចណា
បាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
ចាអរគុណ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួរទាំងពីរនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺឥឡូវបានចោទសួរអំពីការហេតុអីបានជាអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមគាត់មិនទទួលស្គាល់នៅកំហុសរបស់គាត់ការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់ចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនខ្ញុំសូមជម្រាបតាក់ទងជាមួយនឹងបញ្ហានេះគឺការមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមទាំងពីររូបនួនជានិងខៀវសំផនគាត់មានសិទ្ធិស្របច្បាប់នៅក្នុងការការពារខ្លួនរបស់គាត់ក្នុងការបដិសេធផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែភាគីពាក់ព័ន្ធនានាក៏គាត់មានសិទ្ធិនៅក្នុងការបង្ហាញផុសតាងផ្សេងៗដែរហើយការតតាំងគ្នានេះក្នុងផ្នែកផ្លូវច្បាប់នេះគឺធ្វើឡើងនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជានៅតុលាការខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការថ្លែងនាពេលកន្លងទៅរបស់លោកនួនជានិងលោកឈឿនសំផនគឺគាត់បានថ្លែងថាចំពោះលោកខៀវសំផនគាត់បានបញ្ជាក់ថាតួនាទីរបស់គាត់ជាប្រមុខរដ្ឋជាមេបញ្ជាការកងទ័ពជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬមួយក៏អីហ្នឹងគឺជាតួនាទីខ្ចោលទេគាត់មិនបានដឹងអ្វីអ្វីដែលបានកើតឡើងទាំងអស់ហ្នឹងទេហើយសម្រាប់លោកនួនជាគាត់មិនទទួលស្គាល់មិនមានន័យថាគាត់មិនមែនថ្លែងថាគាត់មិនមែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនទេក៏ប៉ុន្តែជនជាប់ចោតទាំងពីរនួនជានិងខៀវសំផននេះគាត់បានសម្ដែងនៅសមានតុកមានន័យថាការចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះការស្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបដែលគាត់គ្រប់គ្រងក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់នេះគឺជាអ្វីដែលគាត់ធ្លាប់បានថ្លែងនៅក្នុងសាសនាការហើយយើងឃើញអំពីការប្រកែកការអីហ្នឹងគឺជាកិច្ចការរបស់គាត់ជាមួយនឹងមេធាវីរបស់គាត់ក្នុងការតស៊ូមតិតស៊ូផ្នែកផ្លូវច្បាប់នឹងរហូតដល់ដំណាក់កាលចុងក្រោយទៅលើនៅដំណាក់កាលនៃអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងសាទុកនឹងអញ្ចឹងកាលណាដែលបណ្ដឹងសាទុកអង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលសម្រេចយ៉ាងម៉េចហើយគឺភាគីទាំងអស់ត្រូវតែទទួលយកដូចជាករណីដូចចឹងដូចគាត់ត្រូវបានគេជំនុំជម្រះក្តីនៅដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងគឺសម្រេចផ្ដន់ជាទោសរយៈពេល35ឆ្នាំទូទាត់ទៅនៅសល់19ឆ្នាំដល់ពេលក្រោយមក អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសដូចដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងបិទផ្លូវតវ៉ាទោះបីជាដូចបដិសេធឬមួយក៏មិនបដិសេធក៏ប៉ុន្តែនេះគឺជាការរកឃើញរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីស្ដាប់ការផ្តន្ទាសិក្ខាកម្មសាកសីអ្នកជំនាញដើមដឹងរដ្ឋប្រវេណីនិងផុសតាងជាច្រើនមើលសែនទំព័រមកគឺបានបញ្ជាក់ថាដូចជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងនៅគុកទួលស្លែងនិងបឹងជើងឯកចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយលោកនួនជានិងលោកឃីវសំផននៅក្នុងដំណាក់កាលនេះសម្រាប់សាលាដំបងគេរកឃើញថាគាត់មានទោសកំហុសហើយប៉ុន្តែយោងតាមច្បាប់គាត់អត់ទាន់មានទោសជាជនជាពិរុទ្ធជនទេពីព្រោះគោលការណ៍នៃសច្ចាធានានេះទោសដូចអ្វីដែលខ្ញុំជំរាបពីដើមអញ្ចឹងតរតែរងចាំរហូតទៅដល់អង្គជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលគាត់សម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយហើយបានយើងដឹងថាតើនួនជានិងខៀវសំផនពិតជាអ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនឹងឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចត្រង់ថាគាត់បដិសេធមិនទទួលយកឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអានឹងជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែតុលាការគេរកឃើញរបៀបម៉េចអានឹងគឺភាគីទាំងអស់ត្រូវតែគោរពតាមបាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណយើងទៅជួបជាមួយនឹងលោកសំបូមកពីខាងខេត្តបាត់ដំបងអាឡូជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរអ្នកបង
ចាអរគុណលោកសំបូដែលបានចេញចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីចាហើយថ្ងៃនេះមានសំណួរអីដែរ
បាទខ្ញុំបាត់មានសំណួរទីទួយសូមមុននឹងមានសំណួរខ្ញុំបាទសូមមានចបល់បន្តិចបាទមុននឹងមានបល់ខ្ញុំបាទសូមជំរាបសួរលោកពេទ្យខ្លួននិងជំរាបសួរអ្នកបងវិទ្យាករទាំងអស់បាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទបាទខ្ញុំបាទឈ្មោះសំបូជាកសិកររស់នៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបាទខ្ញុំបាទមានជាយោបល់បន្តិចបាទខ្ញុំបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងនួនជានេះជាមេមនុស្សគមវិជានួនជានេះនៅសម្រាប់មនុស្សផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺនួនជានេះហើយជាអ្នកបញ្ជារីឯនិស្សិតបញ្ញវន្តសម័យនោះខ្ញុំនៅកុមារខ្ញុំមិនដឹងទេតែខ្ញុំដឹងបានតាមឯកសារនិងខ្ញុំដឹងបានតាមមកពុកម្ដាយខ្ញុំប្រាប់ប៉ុន្តែសម័យពលពលខ្ញុំដឹងព្រោះខ្ញុំអាយុជាង10ឆ្នាំដែរនៅកុមារក៏ប៉ុន្តែជាងសេរីនេះហើយដែលយកបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យពីបរទេសដែលពួកធួកុហកបបប្រាស់តែនៅអ្នកនិស្សិតនៅបរទេសនឹងឲ្យមកជួយធ្វើការសុខផ្នែកកសាងសុខផ្នែកផ្នែកឯករាជ្យហើយផ្នែករំដោះបានវិចារកប៉ុតអាមេរិកទីឯមកដល់សុខផ្នែកសម្រាប់ចោលសាក់សៃនោះដូចជានិស្សិតអង់គ្លេសបាទឯនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានួនជាហិជាមេមនុស្សគមវិជ្ជាបកកែមិនបានទេហើយឡើយលោកឃឿនផុនដូចលោកវាគ្មានលោកបានឆ្លើយខ្ញុំពេកភាពឃើញខ្ញុំក៏មើលឃើញថាឃឿនផុនលោកនេះតែឈ្មោះខ្ចលតែលោកអត់ដឹងអីលោកជាអ្នកស្នេហាជាតិចំខ្ញុំជឿជាក់ថានៅពេលកាត់ទោសរបបផ្នែកក្រហមនេះលោកឃឿនសំផននឹងបានបំពាក់មេដាយមួយដល់សង្ហាមេដាយមានទៀតថាលោកឃឿនសំផនជាអ្នកស្នេហាជាតិពិតឃឿនសំផនជាអ្នកតស៊ូមតិដើម្បីឲ្យប្រជាជនឯករាជ្យគាត់ថាឃឿនសំផននៅកំណត់ថារើបំរាស់ចេញពីរបបអាណានិគមទៅប៉ុណ្ណឹងតែឲ្យទៀតទៅសម្លាប់មនុស្សគ្នាបាទនឹងជាបល់របស់ខ្ញុំតែសំណួររបស់ខ្ញុំសុំសួរទៅលោកអ្នកមិនតែពីចំណុចនេះបាទខ្ញុំបាទសួរថាតើចាំរត់ទៀតហើយក៏ដល់បណ្ណាទៅទៀតបើយើងឃើញឃើញជុំបីតែលោកវាគ្មានគឺគង់ថារបបនេះគឺសម្រាប់មនុស្សឬវិញហើយគេធ្វើទៅរំលោភរុវិញមិនរំលោភចិត្តនោះវិញមិនតើទៀតហើយក៏មានអស់ហើយខ្ញុំនិយាយពេលកាត់ទៅដល់ថ្ងៃណាខែណានឹងបានកាត់ទី1ទី2រងចាំទៅក៏អានឹងថាគាត់ឆ្លើយថាមិនបានទេមិនមានទេមិនមានផុសតាំងទីរហូតទុកទៅក៏ស្លាប់ឬថាសំភោះមានតែប៉ុណ្្នឹងឯណាសូមអរគុណទៅវិញទៅខ្លាំងណាស់ក្រោយចូលទៀតអរគុណជម្រាបលា
អរគុណលោកសំបូ
បាទសូមអរគុណចំពោះសំណួររបស់លោកគូគឺអ្វីដែលសំខាន់ទោះបីជាយើងបានដឹងអំពីហេតុការណ៍ទាំងអស់នេះហើយក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយោងតាមនីតិវិធីច្បាប់គឺគេត្រូវធ្វើការស៊ើបអង្កេតប្រមូលភស្តុតាងក៏ដូចជាធ្វើការវិភាគនិងវាយតម្លៃឲ្យបានដិតដល់បំផុតដើម្បីធ្វើការសម្រេចសេចក្តីចុងក្រោយដើម្បីស្វែងរកការពិតមួយឲ្យច្បាស់លាស់ជៀសវាងការយើងអាចមើលឃើញនឹងភ្នែកអាចស្ដាប់នឹងឮនឹងត្រចៀកក៏ប៉ុន្តែថាតើអ្វីដែលកើតឡើងពិតប្រាកដហ្នឹងតើវាខុសយ៉ាងម៉េចវាខុសនឹងច្បាប់យ៉ាងម៉េចហើយការកើតឡើងហ្នឹងមូលហេតុអ្វីហើយហេតុអីបានជាឈានទៅដល់ការសម្លាប់ប្រជាជននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាកិច្ចការដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើហើយខ្ញុំបានសូមជំរាបថាយើងមើលឃើញហាក់ដូចជាថាវាស្រួលក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលយើងធ្វើការងារវាហាក់ដូចជាមានការលំបាកច្រើនដោយសារតែសំណុំរឿងដែល ជំនុំជម្រះក្តីទៅលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនេះគឺជាសំណុំរឿងដែលកើតឧក្រិដ្ឋកម្មដែលកើតឡើងជាង30ឆ្នាំដែលត្រូវការផោះតាងដែលត្រូវការសាក់សីផ្សេងៗដែលគាត់ដឹងរឿងច្បាស់លាស់មិនមែនត្រឹមតែឮមិនមែនត្រឹមតែដឹងគ្រាន់តែឮគេថាឮគេនិយាយយើងអាចយកមកធ្វើសាក់សីឬមួយក្រៃអត់បានទេទី1ទី2សំណុំរឿងនេះជាសំណុំរឿងដែលមានភាពស្មុគស្មាញឧក្រិដ្ឋកម្មគឺគ្របដណ្ដប់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានជនរងគ្រោះជាច្រើនលានអ្នកមានជនជាប់ចោតជាច្រើនដែលទាមទារឲ្យមានការគ្រប់គ្រងសំណុំរឿងមួយដែលមានលក្ខណៈធំធេងហើយមួយទៀតគឺប្រព័ន្ធនៃការអនុវត្តច្បាប់នៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺយើងអនុវត្តទាំងច្បាប់ជាតិផងនិងច្បាប់អន្តរជាតិផងចៅក្រមជាតិផងនិងចៅក្រមអន្តរជាតិផងដែលធ្វើការរួមគ្នាអញ្ចឹងវាមានភាពស្មុគស្មាញច្រើនដែលត្រូវតម្រូវឲ្យមានពេលវេលាមួយនៅក្នុងការសម្រេចសេចក្តីមួយធ្វើការងារមួយដែលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហើយនិងគុណភាពនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាហេតុអីបានជាត្រូវចំណាយពេលច្រើននៅពេលដែលយើងដឹងថាមានផោះតាងមានតក្លហីកគ្រប់គ្រាន់ហើយនោះទី1ទី2តកតងនឹងថាតើពេលណាត្រូវបញ្ចប់អ្វីដែលសំខាន់គឺតឡាការនេះមិនបានពន្យាពេលណាមួយនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទេក៏ប៉ុន្តែការជំនុំជម្រះក្តីដែលយុត្តិធម៌គឺការជំនុំជម្រះក្តីដែលភាគីទាំងសងខាងទទួលយកបានមិនអាចថាត្រឹមតែជនរងគ្រោះទទួលយកបានគឺមានភាពយុត្តិធម៌ទេអត់ទេគឺតឡាការនេះយើងធ្វើដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយដែលភាគីទាំងសងខាងទាំងជនជាប់ចោតនិងជនរងគ្រោះទទួលយកបាននៅការសម្រេចសេចក្តីនេះហើយខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរតកតងជាមួយនឹងអ្វីដែលអ្នកចូលរួមពីដើមមកតកតងនឹងរឿងការអំពាវនាវឲ្យនិស្សិតចូលរួមនេះគឺការពិតគឺយោងតាមសក្តិកម្មរបស់សាក្សីមួយចំនួនដែលគាត់រងគ្រោះដែលគាត់ជាអតីតនិស្សិតនៅក្រៅប្រទេសដែលគាត់បានចូលមកក្នុងប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដល់សក្តិកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងថាគឺលោកអៀងសេរីដែលគាត់គឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៃរបបខ្មែរក្រហមនៅពេលនោះបានធ្វើការអំពាវនាវទៅឲ្យនិស្សិតដែលរៀននៅខាងក្រៅប្រទេសសូមជំរាបលោកអ៊ំនៅខាងកំពង់នៅខាងត្បូងឃ្មុំផងតែមិនមែនជាលោកនួនជាទេដែលជាអ្នកអំពាវនាវហ្នឹងគឺលោកអៀងសេរីហើយបើតាមទូរលេខរបស់និស្សិតដែលគាត់គឺលោកអង្គធុងហឿងដែលគាត់បានឡើងមកផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងទៅរស់នៅខាងក្រៅប្រទេសហើយគាត់ធ្លាប់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយគាត់បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលគឺមានន័យថាក្រឡេកមើលក្រោយវិញនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់គាត់ហ្នឹងគឺឬមួយក៏ជាភាសាបារាំងគេថាខ្ញុំជឿខ្មែរក្រហមនឹងដែលគាត់ចូលមកនេះហ្នឹងគឺនិស្សិតដែលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងតាមការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមយោងតាមលោកអង្គទុងហឿងគឺមានប្រមាណជាជាង2000នាក់ជាង2000នាក់ចូលមកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែដល់ពេលក្រោយមកក្រោយឆ្នាំ1979ក្រោយថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979និស្សិតដែលចូលមកពីខាងក្រៅប្រទេសហ្នឹងដែលចូលមកពីខាងក្រៅប្រទេសនៅរស់រៀនមានជីវិតបើតាមលោកអង្គទុងហឿងមានប្រមាណជា200នាក់តែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងធនធានមនុស្សរបស់យើងដែលគាត់រៀននៅខាងក្រៅហ្នឹងគឺត្រូវបានសម្លាប់យ៉ាងច្រើននៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទ
ចាសសូមអរគុណចាសសូមបន្តទៅជួបជាមួយនឹងលោកសុផលមកពីខាងខេត្តរតនគិរីជម្រាបសួរលោកសុផល
បាទបាទសូមជម្រាបសួរពិធីករទាំងអស់គ្នាហើយសូមជម្រាបសួរលោកវិកមិនផងដែរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទ
ចាសលោកសុផលមានអីសូមជើញ
បាទខ្ញុំមានមតិតិចហើយមានសំណួរខ្លះដែរបាទនៅក្នុងវិទ្យាសាស្ត្រវិសាវិទ្យាធរហ្នឹងតែងតែឲ្យតម្លៃទៅលើអំពើល្អអំពើគុណធម៌អំពើគុណប្រយោជន៍អំពើដែលស្រោចស្រង់ជីវិតមនុស្សកាត់អីអញ្ចឹងណាទីទូទៅទូបីនៅក្នុងសាសនាណាតើបានដូចសម្ដេចធម្មៈជាដើមសម្ដេចបានតស៊ូលះបង់ច្រើនណាស់ទម្រាំបានប្រែក្លាយសង្គមកម្ពុជាថ្មីមកដូចថ្ងៃហ្នឹងហើយខ្ញុំស្ងល់ពេលដែលសម្ដេចលោកយាយចាក់លោកទៅហ្នឹងហេតុអ្វីបានជាមានអង្គការមួយថាជាការខាត់បង់ដល់ស្ងួនស្ងល់ដល់ធំបំផុតនៅក្នុងសាលាក្តីហ្នឹងតែចំណុចហ្នឹងវាមានន័យយ៉ាងម៉េចនឹងសូមឲ្យលោកតាវាគ្មិនលោកមេតាជួយបកស្រាយតាមការគួរមកសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកសុផលចាសហើយសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងលោកផនរូបទៀតមកពីខាងខេត្តកំពង់ចាមចាស ជម្រាបសួរលោកផន
សួរ
ចាអរគុណលោកផនចាអធិស្ឋានដែលរងចាំណាចាលោកផនមានសំណួរអីសុំជើញលោកណា
លោកមេខ្មែងវិញមេខ្មែងមិនបង
ជម្រាបសួរលោកតាបាទ
បាទអញរឿងជាការពិតរបស់អាខ្មែរក្រហមពួកខ្ញុំពីដើមពីដូចជាដែរតែផ្នែកខ្ញុំមិនផ្នែកខាងកសិកម្មទេបាទផ្នែកយុទ្ធាសមងភូមិនេះក្នុងវងចាមហ្នឹង
ចាអធិស្ឋានលោកផនលោកផនជួយថយឲ្យឆ្ងាយពីវិទ្យុបន្តិចមកលោកផនណាកុំឲ្យមានសម្លេងរំខាន
បាទបាទបាទបាទបាននឹងបានទេ
ចាំតិចទៀតបានណាឬក៏អាចបិទសម្លេងវិទ្យុតែម្ដងទៅ
បា
ទបានណាឬក៏អាចបិទសម្លេងវិទ្យុតែម្ដងទៅ
បាទបាននឹងបានទេ
ចាចាអញ្ជើញលោកផនណា
អូយមួយក្មួយអ៊ំសែនរន្ធត់ចិត្តណាស់អ៊ំកាលហ្នឹងនៅយោធាហ្នឹងអ៊ំដើរធ្វើការតាមលេងគុំគុំនៅក្នុងសង្កាលើហ្នឹងណាសង្កាលើរបស់អាមីក្រហមបានដងមិនដងណានណានក្ដន់សុទ្ធតាមនុស្សស្ងប់វាយងាយវាយឡើងគោហើយនៅមិនសារធៀបមិនទៀតនិយាយទៅកាតពំគេឲ្យទៅកាតពំទៅកាតពំហ្នឹង
ហើយ
ដងកាលឲ្យកោបៃសង្កាលើហ្នឹងហើយស្វាយទៀតក៏ស្វាយទៀតហ្នឹងសុទ្ធតែដុំបាទមិនអីទេបាទឡើយកាយកានឹងប្រជាជនកាយយំនេះខ្មោចនៅលាលើគោកឥឡូវវាលុបចោលអស់ទៅ
ចា
បាទដល់ទៅប៉ុណ្្នឹងហើយវាអត់មានសារភាពអីទៀតខ្ញុំគោះចិត្ត
ចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនលោកផនណាមានអីបន្ថែមទៀតទេ
បាទអត់មានសូមឲ្យខាងលោកមួយខ្មិននោះតាំងថ្ងៃណាទៅបញ្ចប់អានឹងស្មាប់នឹងស្ដីពីខ្មែរក្រហមនឹងចាំដល់កហើយ
ចាចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចាអរគុណលោកផនណា
ចាបាទជាជនយើងទៅមកឡាទៅមកវិញក៏អើទេ
ចាចាអញ្ចឹងអរគុណចាសគ្រប់លីអរគុណលោកអ៊ំចាសចាសអញ្ចឹងសូមផ្ដល់ជូនទៅលោកនេតភត្រាតែម្ដង
បាទសូមអរគុណចំពោះការលើកឡើងរបស់ប្រជាជនទាំងអ្នកស្ដាប់ទាំងពីររូបតកតងជាមួយសំណួរទី1ថាតើការស្លាប់របស់សម្ដេចអគ្គធម្មពុទ្ធិសាលជាស៊ីមតើវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការសាលាក្តីដោយអ្វីដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគាត់បានលើកឡើងដែរឬទេចំពោះបញ្ហានេះគឺសម្រាប់តុលាការគឺมันមានបញ្ហាអ្វីនោះទេគឺដំណើរការរបស់តុលាការគឺប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាហើយយើងបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តទៅលើកិច្ចការងារផ្សេងៗតាមនីតិវិធីច្បាប់ដែលមាននៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមហើយការលើកឡើងរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនោះគាត់គ្រាន់តែជាការលើកឡើងដើម្បីឲ្យបានតែឮតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទមិនមានអ្វីដែលខ្លឹមសារសម្រាប់ប៉ះពាល់ដោយអ្វីដែលគាត់លើកឡើងនោះទេបាទទី2តកតងជាមួយនឹងការតើតឡាការនឹងពេលណានឹងបិទបញ្ចប់ទៅលើកិច្ចការរបស់ខ្លួនគឺតឡាការបាននឹងកំពុងតែបំពេញការងាររបស់ខ្លួនហើយសំណុំរឿងមួយចំនួនបានបិទបញ្ចប់ហើយក្នុងនោះសំណុំរឿង001ដែលមានអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងកាំងគីយាវហៅដូចបានបិទបញ្ចប់ហើយឥឡូវនេះគឺយើងបានឈានទៅដល់ដំណើរការសំណុំរឿង002ទៀតសំណុំរឿង02វគ្គ1បានបញ្ចប់នៅដំណាក់កាលសំណុំរឿង00សំទោសដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងហើយបានសម្រេចផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារនួនជានិងឃាវសម្ផនអស់មួយជីវិតក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលបណ្ដឹងសាទុកនៅឡើយដោយសារតែជនជាប់ចោទទាំងពីរនួនជានិងឃាវសម្ផនបានប្តឹងជំទាស់មិនទទួលយកសាលក្រមនេះទេហើយយើងរងចាំការសម្រេចរបស់អង្គជំនុំជម្រះតឡាការកម្ពុជាដែលការសម្រេចនេះអាចគ្រោងនឹងធ្វើនៅអំឡុងត្រីមាសទី1ឆ្នាំ2016ខាងមុខ ហើយចំពោះសំណុំរឿងមួយវគ្គទៀតគឺសំរឿងសំណុំរឿង002វគ្គ2អង្គជំនុំជម្រះស្លានដំបងកំពុងតែដំណើរការសវនាការហើយរហូតមកដល់ពេលនេះបានប្រមាណជា70ថ្ងៃជាងហើយនឹងបានស្ដាប់ការផ្ដល់សិក្ខាកម្មសាកសីអ្នកជំនាញហ្នឹងប្រហែលជា50រូបហើយយើងនៅមានអង្គហេតុផ្សេងៗទៀតដែលត្រូវការស្ដាប់ជារួមនៅក្នុងសំណុំរឿង02ដែលមានមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម2រូបគឺលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផននេះគេក្រុងបញ្ចប់ទាំងសំណុំរឿង002វគ្គ1និង002វគ្គ2ទាំងមិនដឹងតតែម្ដងបិទបញ្ចប់តែម្ដងគឺនៅអំឡុងឆ្នាំ2019ខាងមុខបាទ
ចាអរគុណចាហើយឥឡូវនេះគឺអត់ទាន់មានប្រិមិត្តរបស់យើងចាឃើញថាសហការីយើងគាត់ឲ្យសញ្ញាថាមានប្រិមិត្តរបស់យើងចេញចូលរួមចាអញ្ចឹងសូម
យើងក៏ពេលវេលាខ្លីដែរបាទ
ចាអញ្ចឹងសូមអនុញ្ញាតជួបតែម្ដងចាអាឡូជម្រាបសួរចាបងណារីមកពីខាងពោធិ៍សាត់ណោះចាអរគុណបងស្រីដែលបានចេញចូលរួមចាហើយចាថ្ងៃនេះបងមានសំណួរអីដែរបង
ខ្ញុំចង់សួរលោកពូយកមិនថាខ្ញុំចាឈឺយូរដែរខ្ញុំដែរបានវាឡើងចាតាមដល់ស្ដាប់នេះក្រកាត់ទោសលោកពូគាត់ណាចូលដើមឆ្នាំ78ងាប់ច្រើនណាស់ខែពោធិ៍សាត់នេះទីហៅស្រុកបាកានឃុំចលងដល់ថ្នាក់វៃលែងកកគឺលំដើមឈើសកាត់ពីលើ
អ្នកបងគឺតាមពិតអ្នកបងស្ដាប់ច្រឡំហើយគឺតឡាការយើងបាននឹងកំពុងតែធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីបាទមិនមែនថាអត់តន់ទេគឺយើងបញ្ចប់សំណុំរឿង002 001ហើយផៃដូចគាត់ជាប់ពន្ធនាគារមួយជីវិតឥឡូវគាត់កំពុងតែអនុវត្តទោសរបស់គាត់ហើយទី2គឺសំណុំរឿង002វគ្គ1យើងបានបញ្ចប់ដំណាក់កាលអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៅក្នុងនឹងគឺគេមានអង្គហេតុពាក់ព័ន្ធនឹងការជំនះប្រជាជនដំណាក់កាលទី1និងទី2ហើយនឹងការសម្លាប់ទៅលើអតីតមន្ត្រីរដ្ឋការនៃសម័យសាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅទួលពោជ្រៃនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងខេត្តពោធិ៍សាត់នៅជិតស្រុកបងនេះមែនទេបាទ
ចា
បាទគឺ
ឆ្នាំ75លោកពូ
បាទ
គឺមកសម្លាប់ទៅពុកខ្ញុំភ្លាមដល់ពេល77សម្លាប់បងប្រុសខ្ញុំពីរដល់ឆ្នាំ78បងស្រីខ្ញុំពីអ្នកស្រីប្រពន្ធចឹងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់5នាក់គ្រាន់តែក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទូចមួយផង
បាទអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសូមកាត់អ្នកបងតិចគឺនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺនៅក្នុងគ្រួសារនីមួយៗយ៉ាងហោចណាស់អ្នកបងយ៉ាងហោចណាស់គឺស្លាប់បាត់បង់ជីវិតសមាជិកគ្រួសាររបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺមួយរូបអានឹងយ៉ាងហោចណាស់បាទវាមានច្រើនហើយអ្នកខ្លះអស់ទាំងគ្រួសារអស់ទាំងពូជទាំងម្ដងហើយសរុបទៅនឹងតាមការសិក្សាស្រាវជ្រាវគឺប្រជាជនខ្មែរយើងចន្លោះពី 1,700,000 នាក់ទៅ2,200,000នាក់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដូច្នេះហើយបានជាតុលាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការស្លាប់ប្រជាជននៅចំពោះមុខនឹងហើយឥឡូវនឹងតុលាការបានកំពុងជំនុំជម្រះក្តីដើម្បីស្វែងរកមុខអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការស្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដ៏ច្រើនលានអ្នកនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបង្អត់បាយប្រជាជនធ្វើទរណកម្មប្រជាជននៅនឹងជាដើមបាទ
គាត់តែមានសម្លេងគាត់ទាំងពីរខ្ញុំខ្លោចខ្លាំងគាត់ទាំង
បាទខ្ញុំក៏សូមចូលរួមសោកស្ដាយជាមួយអ្នកបងដែរហើយសូមទិសដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធអ្នកដែលសាច់ញាតិរបស់អ្នកបងទាំងឪពុកម្ដាយទាំងបងប្អូនក្រុមគ្រួសារដែលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងសូមឲ្យយោនចាប់កំណើតសាជាថ្មីហើយតុលាការបាននឹងកំពុងតែបំពេញបេសកកម្មមួយនៅក្នុងការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមទាំងអស់បាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណបងស្រីចាអរគុណច្រើនហើយដោយសារតែពេលវេលានៃកម្មវិធីរបស់យើងឥឡូវនេះក៏ឃើញថាមកដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរ
ចាប់ពីតែចឹងជម្រាបសួរលោកនិតភត្រាចុងក្រោយដូចដែលយើងបានសួរជារៀងរាល់សប្តាហ៍តេតតូនទៅនឹងស្ថានភាពសុខភាពជនជាប់ចោត
គឺសម្ព័ន្ធនៃនួនជាបាទសប្តាហ៍នេះយ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសប្តាហ៍នេះគឺស្ថានភាពសុខភាពគាត់មិនមានអ្វីប្រែប្រួលទេគឺគាត់នៅថេរនៅឡើយហើយនៅថ្ងៃនេះគឺលោកនួនជាត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ទី8មិត្តភាពខ្មែរសូវៀតដើម្បីធ្វើការពិនិត្យទៅលើធ្មេញរបស់គាត់ដោយសារតែគាត់ត្រូវដាក់ធ្មេញថ្មីដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់មន្ទីរពេទ្យហើយក៏បានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរឃុំឃាំងនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមវិញរួចរាល់ហើយចំណែកឯលោកឈឿនសំផនគឺមិនមានបញ្ហាទេហើយជនជាប់ចោទទាំងពីរទទួលនៅការធ្វើការត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពសុខភាពរៀងរាល់ប្រចាំខែហើយនឹងមានក្រុមគ្រូពេទ្យតាមដានដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យគាត់មានស្ថានភាពសុខភាពល្អដើម្បីចូលរួមដំណើរការសវនាការឲ្យចប់ចុងចប់តាមបាទ
បាទសូមអរគុណ
ចាអរគុណចាជាមួយនឹងកម្មវិធីមកដល់ទីបញ្ចប់ចាអរគុណសម្រាប់ការចំណាយពេលវេលាក្នុងការតាមដានស្ដាប់ហើយយើងនឹងជួបលោកអ្នកនៅក្នុងសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានឹងម៉ោងដដែលចាសូមគោរពជូនពរលោកអ្នកសូមទទួលបាននូវសេចក្តីសុខគ្រប់ក្រុមគ្រួសារខណៈពេលនេះនាងខ្ញុំសលុយដែតចាលោកអាប៊ុននេះចា
បាទខ្ញុំបាទអាប៊ុននេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ